گپلیار گروهن ایران استان جمهور لولان سیاسی گلستان مرکزی
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dile getirdi. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenlil Radyosu'ndan siz mehlivallarının kulluğuna gelip gepleşiklerin sonunu çelli barınızı hemrağa çağrıya sülkedeyen Ayun Hasabi. Şugun Duşanbe günü 1402. Hecri Şemsi yılın Hurdad ayının 8'i 1444. Hecri Kamari yılın baş ayının 9'i 2023. miladi yılın May ayının 29'i. Emma gepleşlerin tertip düzgünün tanışmacak batan ne şeyle işimizi hemişikiler yani Kur'an talavutu ile başlarız.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسس كم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله شهداء والله لا يحب الظالمين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم
Özünüzü qovşaqlığa yol açmağın ve qam bolmağın ve siz artıqmazsınız imanınız bütün bolsa. Size yara düşse, sizin düşmanlarınıza da yara düşer. Ve biz ilatın arasında gezekli aylarız. Huday tağıla iman getirip ınınanları tanar yali. Ve sizin aranızdan güva beller yali. Ve huday sütümçileri söymez.
Nahrvan hevralar gebleşiklerin törtiyip tüzünün devamına Şeyla Türkmeni sanı vaxtına taqat 20'den 30 mürtüşenli havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinləyip bilirsiniz. Tarixa gödaylaylayın diyen gebleşik taqat 20'den 45 mürtüşenli ve bağtiyarlıq çeşmesi diyen gebleşik taqat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinlerin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 mürtüşenli dinləyip bilirsiniz. Siyasat əlim diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlına vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efeyle veririz. Havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Eyran tağamlar diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve onkılab başlığından güllavdılar diyen gebleşik saat 22'de iştirir. Yürek coşkun diyen gebleşiki taqat 23'ten 10 minut işlerine ve öy ve maskalı diyen gebleşiki taqat 23'ten 15 minut işlerine efire verir. Havarları ve siyasi tiyinin 4. bölümünü taqat 23'ten 30 minut işlerine dinleyip dersen de bu Türkmen sanın vaxtı benen taqat 23'ten 45 minut işlerine akşam hikayeti benen kullunuzda olur. Mekruvan himralar gebleşiklerin size yaramaklarını ümit etiyersen orta yeni nesit alından havarları ve siyasi tiyinin 3. bölümünü dinleyip dersen de.
İranna taqat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan İran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıtka görünüşü. Eýran bilen Ummanyň ara gatnaşyklarynyň ösmegi 2 ýurdun bäfidinedir diýip Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýoly başçysynyň aýtmaklary. Emir Abdullahyanyň daşary işler ministrligi Eýranly hajylaryň hajyga gitmeklerini aňsatlaşdyrsyn diýip nukdamagy. Eýran Islam Respublikasynyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretarynyň aragyň Milli Howpsuzlyk Geňeşi bilen duşuşyp maslahat geçirmegi. Şeýlede Emam Hümeýni rahmetullahi aleyh agdy birligiň sawçysy we adamzadyň haýyr isleýjisi diýip Kanada'daki sünni akıldar ve alim aýtmagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Ummanyň sultany bilen duşuşyp Eýran bilen Ummanyň ara gatnaşyklarynyň ösmegini iki ýurdyň bäfidine hasapladylar. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi şuwun Ummanyň sultany Heysem bin Taruk Ali Seyyid we onuň hemra topary bilen duşuşyp iki ýurdyň ara gatnaşyklaryny öňüň köklü we taryhy ara gatnaşyk hasaplap, iki ýurdyň ähli öwrelerdäki ara gatnaşyklaryň ösürilmegi iki tarapyň bäfidine eder diýdiler. Ol hezretleri Eýranly we Ummanly taraplaryň geçiren gepleşiklerine işaret edip, bu aradaky muhim mesele bu gepleşikler belli netije barap çatýan çağa dewam edip ara gatnaşyklary ösürmegi eder diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Sahyunis rejiminiň tebitde huzurly bolmagynyň howpuna işaret edip, Sahyunis rejimiňdir, onuň himayatçylarynyň ýerleýän siýasaty tebitde agdalalykdyr, durnuksuzlyk döretmekdir, onuň üçin tebit ýurtlary bir mesele üns bermelidirler diýdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi Umman bilen Eýranyň edýän hyzmatdaşlyklarynyň artmagy muhumdyr. O näme bir iki ýurdyň strategik hormuz bogadyna bilelikdäki bäfiýetleri bardyr diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Ummanyň sultanynyň Misriň Eýran Islam Respublikasy bilen ara gatnaşyklaryny ýanadan başlamaga maýyllygy hakda aýdan sözüne eşarat edip, bir meseleni garşy alýar we bu hakda hiç ýyl kynçylygymyz ýokdur diýip nukdadylar. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi Ummanyň sultanynyň Eýran bilen Arabistanyň ara gatnaşyklarynyň ýanadan başlanmagyndan hoşallyk bildirmegine eşarat edip, bir mesele Eýranyň 13-nji döwletiniň goňşy we tebitleýän ýurtlar bilen ara gatnaşyklary daýandyryp ösürmek ugurda iler tutýan oňyň siýasatynyň netijesidir diýdiler. Ol hezretleri döwletleriň ara baglanşyklarynyň ösmegi bilen Islamy ummatyň öz ululygyny ýanadan elgermegini hemde islam ýurtlarynyň potensialleridir mümkinçiliklerinin birek-bireginiň ýanyna ýerleşip ýagdaýy ähli islamy döwletler, ýurtlar we milletleriň bäfidine tarap ewermegine umyt bildirdiler. Ummanyň sultany hem bir duşuşykda Ayetullahul Uzma Hameneyi hezretleri bilen duşuşanlygy üçin hoşallygyny bildirip, Ummanyň siýasaty goňşy ýurtlar we esasan hem Eýran bilen gatnaşyklary ösürmekdir diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Ummanyň ýokary dereceli toparlarynyň bilelikdäki oturuşygyna beren gurrunlaryny Eýran bilen Ummanyň ara gatnaşyklary sewda tapgyrdan maýy goýmetmek tapgyryna çelli ösenler diýdi. Ummanyň sultany Heysem bin Taruk'un Eýrana eden resmi saparynyň çygyryna iki ýurdyň resmileri ykdysady hyzmatdaşlyklar we maýy goýmetmek, azat sebitlerde hyzmatdaşlyk etmek we energiýa öwrüsindäki hyzmatdaşlyklar hakda 4 resmi nama gol çekdiler we düýün ýekşembe günü 2023-nji ýylyň 25-nji maýyna iki ýurdyň ýokary dereceli toparlary bagyşlan düýün ýekşembe günü 2023-nji ýylyň 28-nji maýyna iki ýurdyň ýokary dereceli toparlary bilelikdäki oturuşyklaryny ýerine ýetirdiler. Prezident Heyde Ibrahim Reisi bu oturuşukta beren gurrunlarını bilelikdeki nuktayı nazarlar ve iki yurdun liderlerinin tebitleyin integra siyasını güçlendirmek çimeleşmeleri, iki taraflayın potansiyellerdir münafib yerliklerin kenarını, iki yurdun katnaşıklarını tebitleyin ve iki taraflayın öğrelerde ösürüp bilecektir dedi. Prezident Reisi iki yurdun tanağı sevda ara bağlanışıklar, korunuş ve hopsuzlık, demir yol ve yol, yüktaşış ve transit, maliye alış çalışlar ve energiya öğrelerindeki potansiyellerini hizmetdaşlıkları ösürmege münasip yerlik bilip, Eýran bilen Ummanyň jogapkärlerinin maýy goýumlary arttırmak barada geçiren gepleşiklerine eşarat edip, bilelikdeki maýy goýumy ösürmekden himayat etjek sanlygyň gurulmagynyň jemleýiji netije ýetenligini habar berdi. Prezident Reisi iki ýurdun Yemen we Palestina meselesi hakdaky bilelikdeki pozisiýalaryna eşarat edip, Ummanyň alaýtada Sultan Heysem bin Taruk'un bir ýurtlaryň ilatynyň hukuklaryny ödemek ugurda edýän tagallalarynyň gadyrdanlyk bildirdi we onuň dewamly bolmagyny talap etdi. Omanın sultanı hem İran'ın prezidentinin qızğın qarşı almağından qadırdarlıq bildirib, iki yurdun araqatnaşıqlarının bundan köpürək ötməğin tələb etdi. Aytmaq yerli İran'ın daşarı işlər ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan hem öz ummalı kərdəşi Bədir bin Həməd Əl-Busəidi bilən biləlikdəki xabar konferansiyada Omanın təbirliyin və xalqarı məsələlərdə oynayan rollarını elmədam onun vasf etdi. Əl-Busəidi hem bu xabar konferansiyada Omanın padişahının Tehranı tapar etməyi, iki yurdun yuxarı dərəcəli və tarixi ara qatnaşıqlarının devamı bilib, Omanın sultanı bilən İranın prezidentinin geçirən qəbləşikləri, iki yurdun əhli örülərdəki ara qatnaşıqlarının atmosferinin simboludur, dedi. Aytmaq yerli, şübun prezident rəisinin birinci oran vasarı Muhammed Muhberin yola salmağı bilən Omanın sultanı Heysam bin Taruq Aləsəyid Tehranın Omanı gitti. İran İslam Respublikasının Dışişleri İşler Ministeri ve Ministerliğin İranlı hacıların İslami birleşikliğin ve cevizliğin simbolü olan haç taparına gitmeklerini anksatlaştırmalıdığını nıqtadı. Haç ve ziyaret cevapkarları bilen İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin cevapkarlarının birlikteki oturuşuklarına 1402 yıllaki haç taparına değişli meseleler ara alınıp bağırlanırlı. Bir oturuşukta İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ministerliğin İranlı rayetleri değişli işler ve konsulluk orun matarı hacılara hem de Hərəmin-i Şərifinin ziyaretçilerine değişli işleri anksatlaştırmak için öz ehli mümkünçülüklerinden hayırlanıyanlar dedi. Emir Abdullahiyan ve Ministerliğin konsulluk bölümü Cedde, Mekke-i Mukarreme ve Medine-i Münevvere'de huzurlu ve aktifdir deyip sözlerine koştu. İran İslam Respublikasının Milli Hovpsuzluk Yukarı Genişinin Sekretarı Ali Akbar Ahmediyan bilen Tehran'a tapar eden Arağın Milli Hovpsuzluk Genişçisi Qasim Əl-Ərəci duşuşub, iki tarafların meseleler ve tebitliğin özgörüşler haqda matlaqat geçirdiler. Ahmediyan bir duşuşuqda İran bilen Arağın dini, mezhebi ve medeni bilelikdeki mengdeşliklerine işaret edip, onu iki yurdun çün ve giyin Arağatnaşıqlarının kefiyle hasapladı. Ahmediyan İran'ın elmadam Arak milletinin iradeti bilen kurulan hükümetten himayet edenliğini aydıp, iki yurdun arasında gol çekilen alalaşıkların iyidarlan bir yerine yetirilmeğini nıqtadı. Ve İran İslam Respublikası, konşu yurtlar ilaytada Arak bilen taklayan Arak atınaşıklarını gösterip çunluşturmağın iyidin nedir? Ve bir siyaseti yerine yetirmeğe, iki taraflayın ve neçe taraflayın hizmettaşlık etmeğe dolu teyyarlıktan paylıdır, dedi. Qasim Əl-Ərəci hem bir doğuşuşuqda Arağın devleti ve milli hovsuzluk kuruncası İran İslam Respublikası bilen xidmattaşlıq etmeğe eradalı ve teyyardırlar deyip nıqtadı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski yeni bir gedek İran'a karşı esassız ayıplamaları qaytalanır. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumas bir siyasi finiştiriyar.
Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski yeni bir gelek İran'a karşı esasız ayıplamaları kaytalanır. Zelenski hiçbir sübutnamasız İran'ın tarafından ortiyotu uçurmansız uçurların belirlendiğini toslap bu meselenin sonlandırılmasını öngü sürenir. Aslında İran İslam Respublikası Ukrayna'nın prezidentinin bu propagandalarını ve oylarını ençeme yolu reddedenler Zelenski özünün hiyali talaplarına İran'ı hamanı ortiyotun terrorçuluklu hareketlerine şerik hesaplayanlar. Zelenski bu hiyali toslamalarına şeyle İran'ın rayiatlarını hem İslam düzgününün karşısında durmaklarını talep edenler. Ama Zelenski'nin bu toslamalarına İran'ın diplomatiya deskasının metbuğat sekretari Nasser Kenani reaksiya bildirenler. Nasser Kenani bu hakta beren gürünlerine Zelenski'nin gün batardan köprak yarakları almak için Tehran'a karşı ayıplamaları yapyandığını nıktanır. Nasser Kenani Zelenski'nin bu gürünlerinin yalan ve dine siyasi oyulurduğunu açıklamaydanır. Aslında Kenani'nin ıglan etmeğine göre Kiev'in devletinin bu esasız ve hiyali talaplarının İran'ın devletine ve halkına karşı okun ruhi ve medya sevişler bilen uğurduştuğunu beyan edenler. Aytmak yerli Ukrayna ve Gunmatan'ın kabir yurtları Şolsan'la Amerika geçen aylarda bir esasız toslamada İran'ın tarafından ortiyotu uçurmansız uçurların belirlendiğini öngörüptüler. Emma Eyran bolsa bu toplum molary ençimi yolu reddedenler Tehran Ukrainanyň urşy hakda bir tarapdygyny we urş bilen garşydygyny açyklap aýdanlar we bu urşyň ýatyrylmagyny isleýänler. Eyran şeýlede bu urşyň siýasy ýollar bilen çözülmegini isleýänler. Tehran hatda iş ýüzünde hem bu urşyň ýatyrylmagy barada ädimler ardanlar. Bu esasda Eyranyň diplomatiýa desgasynyň başlygy Hüseyin Amir Abdullahyan 2022-nji ýylyň awgustyna Moskwa safar edip bu urşyň ýatyrylmagy barada Tehranyň araçylyk etmegini teklip edipdi. Elbetde aýtmak ýerli, şol zamanda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem Tehranyň araçylyk etmegini isläpdi. Amir Abdullahyan 2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ornmasary Martin Griffiths bilen Tehranyna geçiren duşuşygynda bu urşyň taraplaryna Tehranyň harbiy kömegi etmeýändigini we ähli ýurtlaryň şol sanyna Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyndan we toprak bitewligünden himayet etýändigini nyktapdy. Ýöne Eýranyň bu hoş niýetlikli tagallalaryna garamazdan günmatarlylar şeýlede Kiýewiň günmatarçyl döwleti Tehrana garşy ruhy we propaganda sewişleri başlanýar. Şol bir wagtyň özünde Kiýewiň Tehrana garşy bu aýplamalaryna Hüseyin Amir Abdullahyan gaýtawul görkezip Ukraina urşundan öň Moskwanyň Tehrandan bir näçe pilotsuz uçurlary satyn alandygyny aýdypdy.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýän. Kanadaky sünni akyldar we alim Imam Kaşef Yaqub, Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh agzy birlik döredijy ýolbaşçy we parahatçylygyň himayatçysydy we bütün dünýä agzy birligi üçin tagalla etdi. Onuň üçin ol Hezret Elmadam dehillerde galjakdyr diýdi. Bir sünni akyldar we alim Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň entişeleri Nelson Mandela gün Orta Afrikany gün matarın we apartheid rejiminin elinden xalat etmek üçin eden tagallalaryny we sowuşlaryny göze iýlerli täsir galdyrypdy dedi. Awganistanyň şeýh ulamalarynyň geňeşiniň ýolbaşçysy Ayatullah Salehi Islamy ummatlary Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň entişelerinden täsir alyp Islamy ýanadan dikeltmek ugrunda berk adimleri ädenler dedi. Pakistanly barlajy Abdullah Gulhem Imam Hümeyni rahmetullahi aleyh dünya musulmanlara değerli eğitim bütün dünya mezlumlara uleye şahsiyat hatabe geliyar o neme ol hedretleri İslam ve doğallığın hakiki sigarını ara attılar dedi. Yine bir haber bilen hizmetinizde Palestinali yerli haber çeşmelerin aitmaklarına göre 170 Palestinali çağa sehyunist rejimin türmelerine kıynalanırlar. Bu haber boyunca Palestinanın sosyal Öhtüş ministrinin oranmasari Asem Hamis, çağaların hukuklarını qoramaq diyen tebitleyin konferansiyada beren gürrünlerine 2015-ci yıldan 2020-ci yılın tonguna çeli sahyunist rejimin türmelerine qiynalan çağaların tani adının 7500 çağadan abarattır diymek bilen doğulucu sahyunistler Palestinalı çağaların yaşayışlarına qiyinçilik döretmek maqsadı bilen bilgeçliğin çağaları tutsak edip olara qarşi hayvat atiyarlar dedi. Asem Hamis, doğulucu sahyunistlerin bir cenayetleri babatlı xalqara qadiyatlar tarafından torağasına çekilip cezalandırılmaqlarını ithal etdi. Ezi dinleyiciler, Türkmen radiyatından deflapkı bölüm xabarları eşitiniz, inniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz eberler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar arman Allah wad, mehriban hemralar indi bolsa şupur sotda, tarixa, gödaýlaýlyň diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeniň gurulmagynda bolarsyz pede bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gödaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün döşembe, 1402-nji hejri şemsi ýylyň Hordada aýynyň 8-i, 1444-nji hejri Kamary ýylyň baş aýynyň 9-y, 2023-nji milady ýylyň may aýynyň 29-y. Birmün 50 yıl münün odol 394-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 9-y şeýle bir günde Iranly meşhur şahyr we ýazyjy Nasir Husrow Qubadiýany şu wagtky Awganystanyň Demirgazygynaky Balyqda dünýä inni we çağalykdan öz döwründäki ustad ulamalardan dürli ilimleri öwrenip Qur'an-ı Yat'tan okuyup öwrenip başardy. Nasir Husrow Qubadiýany Arap we Part edebiýatynyň aýry hendese Hasap, yıldız tancılık, tebibçilik ve ilahiyatta hem öktüdü. On, inim çıkımlı yaşayışı vardı. Nasir Husrow yaşlıkta Mahmud ve Mesud Gaznevi şahların köşkününü işledi. Son, onu düren ruhu özgörüş bilen siyasatı kırıkta koydu. Ve dürlü mezhep ve akideler hakta bağırlıklar geçirip dürlü yurtlara safar etti. Ol bu safarlarına görün eşdellerini safarname kitabına yazıptır. Zadil Musafirin, Khan-ı Ahavan ve Veçedin Nasir Husrow'un eserlerindendir. Bir İranlı meşhur şahir 481. Hicri Kamari yılına 87 yaşında dünyadan ötti. Üçil 22 yıl mından odol 1701-nji miladi ýylyň may aýynyň 29-y şeýle bir günde Şewestiýaly fizik alimi we ýyldyr tanyjy Andre Celsius dünýä inni. Ol köp ilmi baýlaglary geçirdi we ilmi saparlary ýerine ýetirdi. Celsius ýsyny ölçýän ýaşul demasenji oýlap bejerdi. Andre Celsius 1744-nji miladi ýylda 43 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapakalayın niteniz biz bilen tarihe gödaylan biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer tarihe gödaylayın
...316 yıl mından odol 1707-nji miladi ýylyň may aýynyň 29-y şeýle bir günde buğ bilen işleýän awtoulag Fransali fizik alimi arqali üstünlükli sinovdan geçirildi. Fransali alim Deni Papen yetkinjeklikden sanoat ishlarini alaqalidi va ilkinjilar bo'lib bug'dan xayrlandi va bug' bilan ishlayan mashinani bajarib bashardi. Ondan so'ng Papening tajribalaridan xayrlanib bug' bilan ishlayan gamlar ham bajarildi. Deni Papen 1714-yi miladiy yilda 67 yoshida dunyodan o'tdi. Buryul 15 yil mundan o'zol 1908-yi miladiy yilning may oyining 29-shayla bir kuni dunyoda ilki aylanganat uchirildi. Bu vasilani amerikali Sikorsky bejardi. Va vasilaning adini bo'lsa helikopter dedilar. Bu vasila o'ngi, iyi aylanibdi havoda qiymillamani durib basharyar va dron yerini go'g'a qalib uchib basharyar. Aylanganat bejarlini vari Adamlardan hava ara bağlanışığına ulu özgörüşler dörödü. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmendili radyosundan tarihe göz aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuň kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bağtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı filen, selam aleyk ediyiz radi edinleyiciler. Tağıt ibadetlerine, Huday Tağla'nın keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýeldeşler, namaz iň ýagşy ibadat adyna insan durmuşyna köp täsirler galdyrýan ibadatdyr. Onuň muhim täsirleriniň biri terbiýe ugurdaky täsiridir. Bu gepleşikde namazyň terbiýe ugurdaky täsirlerini aýdar. Şeýlede hormatly işlanjy ruhany ýagamyz Haja Abdüljabbar Ahon Mirabiň hem berjek gurrunlar eşdirer. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýär. Hormatly indişler, namazın ıltanı veriyen ilki terviyeçilikli sapağı onu Hudayın yadını düşürmektir. İnsan Hudayın yadını düşüp halal ımtılıyar, halal işler etiyar, şeyle de haramdan açıyar. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şeyle diyar, Allah'ını zikretmek, yani halal haram işlerden kaça durup Hudayın yadını düşmektir. Demek halal iş edip haram işten kaçmaktır.
İmandan soňraky asyl sütünlüň meri. İman ýetirdiň, boýnuňda 5 wagt namaz bar. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmak bar. Awwalana kana sallallahu aleyhi we sellem iza hazabahu amrun salla. Rawahu al-Imam Abu Dawud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem her wagt kynçylyga düşenne, dargy berenne, narahatysy arty berenne Dirru namaz okuyanmış. Qiyinçılığı düşününe namaz okuyanmış. Ey mümin, ey Müslüman doğullu, ey imanlı, erkek ve ayarlı oğullu. Biz hemmemiz, narahat vaktimiz bağışlan namazın faviyyat. Hemmemiz şeyler. Namazın sert boliyyat. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilime getirmeni korkuyan. Ay şuulum narahatim diken men namazdan sert boldum dip oturu veriyat. Nämen gurrunu we? Bula aýny Resulullah gurrunynyň tersi. Peygamberimiz ila hazabahu amrun salla. 5 wagt namazdan daşgary her wagt narahat bolunyň namazda durýanmyş. Allahyň azamatynyň öwüne ýykylýanmyşdyk. Hudaýa maňa ýüregime sowuklyk, ýeňillik, rahatlyk ber diýipdi. Hudaý Taala'dan ýeňillik dileýänmişdi. Hudaý Taala'da berýänmişdi. Min mümne ferdine kayısı eştendirmiş mahalleçeli. Narahatim mi? Narahatim olun veri. Min sert namazdan ya. Okuyup da bilemek diye, ay barip da bilemek diye, namazlığı yediyen yeni yığınıyen diye, ne mi manası başlam? O da beş vakit namazı okuyamak diyor diye. Allah Ta'ala, bana inanyen olsanız okuyun deyiptir Huday Ta'ala. Oğlum kefede yaşayın. Huday'a inanyen olsanız okuyun deyiptir. Şunu okuyanak, emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ol beş vakit namazı, na rahat bolunu, nefil namazı okuyanmıştık. Huday Ta'ala'nın azametinin beraberine yıkılıyanmıştık. Tayin ki Huday Ta'ala, hem ona rahmet, kan kandan sakinet, cahillik döker yani. Bu hem derecesini arttırır yani.
La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa
Hormatly hemralar, namazyň terbiýeçilikli täsirleriniň ýene biri günahlardan arassalanmak we ýalkanmakdyr. Sebäbi namaz insany töwbe etmäge we düzelmäge çağıryandyr. Günlerde bir gün Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz yaralarından şeýle soraýarlar. Eger sizin gapyňyzyň agdyna arassa suw akar bolsa we her gün bäş gerek özüňizi şoň suw bilen ýuwsaňyz, sizin ennamınızda hapa qalar mı? Yaralılar çoğatta şeyle dediler. Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaralılarına qarab namaz edil şol akar sudur. İnsan her gedek namaz okanına günahlar yolup ayrılyandır dedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmendil radiosundan Baghtiýarlyk çeşme atly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Abdulgeparahon Mirabi gurrun berýärler.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتي دينليجيلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى هم من إديان وعدت لمذي شكيان لحمة لمذي بريان انفاقات وإحسانات وخيرات وصدقات لمذي أخيان نماذ وتسبيحات وتهليلات وقرآن لمذي مبارك ترقاه من قبول أدب المدام أشبرم أذن بند محمد عليه السلام أمة إمام أغضم مرهب شاري أرى دوث وبياشا مقلون هداي ويسر أسن هداي كي بيز پاك بولثن ديب بيز أرسة بولثن نيب بيز دور بولثن نيب بيز بندلغي يرنى يترسن نيب بيز إنسان أدب يوقتن بار أدب أقل يان جوهر جران قدر ورب وهم شيلة بر أذن سمدن پيخمر يورب ده بيزه paklığımıza olukhan vesile olan namazı bize buyruk ediptir. Neyme deyip şu namaz hem bizim öz cisimimizde, ruhumuzda, təsir etsiyanıq, bizim öy maşqala, eçər oğlan uşaq, doğasiyar, iyil günümüzde de qav suratda təsir etsinleyip, bir-birinə barıq gelmekliğine sebep olsunleyip. Hemçinani keşuat, bir məscid, bir məhəllən, bir ovan, bir şəhrin, bir milletin ağzı bir çığına sebep olup, bir azan, bir qamat, bir imamın iyilini üyüp de şeyli bir Xudayı bende olmaqlığa sebep bolşu yanıq, namaz okuymaqlıqda, namali yerine yetirmeklikde bir insanın öz cismine, ruhuna təsir qoyşu yanıq, şonun öyüçer maşgalarlarına da zahiri ve batini təsirleri qoyandır deyip bize beşaret verilibdir. Peygamberi salatu ve selam bir hadisinde fermayiş ediyor, Es-salatu miftahul cenneh. Namaz behiştin açarıdır diye. Hemme insanla, hemme adamla namazı kavurşiyanık, behişti de kavuryandır. Maksusen mu'min hanavadala behişti yüreği bilen kavuryalla. Çol kavurmeklik hemmesinin yüreğine çok olsun. Aha, namaz çolun birbirine mehabbetli, mehriban, bir rada, bir hudaya bendelik edip, bir peygambara ummat bolup, bir behişti kavvermekliğine sebep bolyandır diye. Şi cennete, şi kav hedefe yetişmeklikte namaz vesile bolyandır diye. Maksusen hanavadede.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek saçanınıza mihman buluyor.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bölümümüz www.parstoday.ir/tk
Hormatly ýyldaşlar, namaz okuyanlar ören baxtly adamlardyrlar. Sebäbi namaz insana qala hükmündedir. Namaz günäň garşysynda duran uly qaladyr. Namaz iman ruhuny quwatlandyrýar we ýürekde taqwa nahalyny oturdýar. İman we taqwa hem günäläriň garşysynda dikilip duran iň güýçli qaladyr.
Günah ay afına geldim adını andıkça
Edi dildişler. İnsanın etiyen ulu günahlarının biri öz yaradılışından bulan maqsadı unutmaqdır. Sebabı insan yaşayışının boyunu gelir geçer zatları güymerip asli maqsattan daş düşer. Hilavad ve badiger dünya öz güzellikleri bilen insanın aklını çaşırır. Ve şey deyip insan günah yurqyar. Emma namaz beş gedek insanı hüşgarlık berer. Özün unutma, sen yaratılmağından ulu maqsat bar deyip yatlayar. Onu namazın oyundurculuklu təsirlerim köptür. Hava, namaz günne beş gedek insanı qafıllıqdan alıp qalyar. Hormatly iştanji ruhani ağamız Hacabdil Cebbarahun mirabi kurrun veriyarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ediyor. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihi el khataya ve yerfa'u bihi el derecat. Ey adamla deyiptir, men sizlere bir kavzadi üretmeyim mi? Ol kavzadi ki sizin rabitelenizi, bark gelmekmenizi, bir-birinize mahsusen ene atan oğul gıydı, oğul gıydı, ene ata doğunun doğunu mehabbetli olmaklığına, günahlarının aradan ayrılıp çiğne kuduretin yoğulmaklığına, derecelerinin gönü kalmaklığına sebep olayan zadi sizi evretmeyin mi deyiptir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar aydıptırlar, bela ya Resulallah, evret ya Resulallah, bunun yana kavza tak bulacak mı diyerlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır, intizaru salat, ba'de salat, fezalikum urribat. Aha namaz, erti namaz okuyan, dua ediyen, namaz okuyup da oğlunu sonuna da gelip, mescitten geliyen, turuyan, oğlu da namaz okuyan, hem oğları gönendiriyen, hem özün gönendiriyen. İrtibatın iştahı oğlu gıydın, melen hudai oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aydı, her bir hanevada da, atası ya enesi namaz okuyup, oğul gıydını namaz okuyumaklığa davet etmese, ibadet etmeklığa çağırmasa, ol hanavadede muhabbet bulmur, meveddet bulmur, ol hanavadede bereket bulmur diye. Bir adım, öğünün taşından aylanıp durun, hiç tat deyip bilmeni erti namazdan gelip. Peygamber selam geliptir, ne mi falan evri bilmez hadisin. Ya Resulallah, sen anam oğlan çıkmam yatıydı. Şöyle namazı tutursam, ne acıra olur ki? Onunla sen anana, oğul kıyırına mehabbet edecek olsan, doğruluk, doğruluk edecek olsan, bari de turuz namazını okuttur, dedi. Namazını okuyunca namazın lezzetini alır, keyif eder. Şayet evunca kıyın neysen niptir. Şefezalikumur ribat diye Allah'ı şey. Bu namazı okuyup, o namazı muntezir olmaklık, elhamdülillah erti namaza okuydum. İnşallah öğleni okuyor niyet bilen bolsa şol adamla hanavadasının arasında muhabbetin kem olmaklığına vesile olur diye. Bir de namaz yiyen zatları hanavadaların arasında en kim muhum zatın biri vakt. Mesal için şu an erti subhana imel bulanla çağılan gelmese han falani diyersin. Ya nahar ilmel vaatinde gelmese han falan can diyersin. Ya şami ilmel vaatinde gelmese vakti karamasa sadece yüreğine şeyli bir vasvasalık düşmeli olur. Namaz behterin vaktçılatlar. Ha mesela için öğle okuyan öğlen uyanına ya öğleden çıkarka da nahar ilmel bulan vaatinde bir hanavadan hemmesinin vaktine kayın olmaklığına sebep olur diye. Hazreti Ebizer radiyallahu ta'ala anhu aydiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytim ya Resulallah eyyul a'mal afzal amallan içinde hanavadaları birbirine danıp birbirine muhabbetli olmakla haysi amal kavdiyemde es-salat li vaktiha namazı vaktini okuymak böyle şu vakti ehmiyet vermek hanavadalarda bir ulkon muhum erlişli olup hem namazını yerine yetiriye hem muhabbeti bitiye hem cahileri yerine doluyor. Hüdayi Teala hem memre ehli namaz